imati visoki IQ nije dovoljno, dakle, da bi uspio u životu.
Šta mi pričaš, sve znam, sve znam.
A je, je, da, to je...
Šalim se, htjela sam te pitati ono što meni pada na pamet kada sada pominješ te tri komponente, da li smo mi svi daroviti?
Yeah, gledaj mi rolete iz... A fakat je, gle, polica s knjigama je fakat lijepo uredna. To je dobar setup za podcast. Ok, note to myself, do better background.
Ok, mi se čujemo?
Ja te čujem.
Dobro, dobar dan, dami gospodo, zdravo svima i svim našim slušalcima i gledalcima. Mi smo podcast KC Ljub i sa nama je danas jedan moj jako dobar prijatelj iz djetinjstva, koga sam pronašla slučajno, Tomislav Goldin. Tomislav je diplomirani psiholog i radi sa darovitom decom, sa nadarenom decom i to u posljednjih 13 godina. Tako da smo se dogovorili da malo pričamo o tome šta su zapravo darovita deca. Dobro nam došao!
Hvala, pa pozdrav evo svim tvojim slušateljima, nadam se i gledateljima i baš mi je drago da sam tu evo kod tebe i da imam priliku nešto malo podijeliti o svojem iskustvu rada sa darovitim učenicima.
Prvo pitanje za tebe bi bilo neko, hajde da kažem, kako je počelo tvoje interesovanje za ljude koji imaju prosječnu inteligenciju ili za ljude koji uopšte su daroviti ili nadareni u bilo kom polju i šta to tačno znači?
Oh, sad si mi postavila puno pitanja na početku, pa ajmo onda redom. Negdje tamo u srednjoj školi jedna od mojih prvih tema bila je inteligencija za maturalni rad i mislim da je to nekakav početak koji kasnije, kako sam studirao psihologiju u Zagrebu, se malo prelila u tu neku priču mjerenja nekih ljudskih sposobnosti, pa je kognicije su zapravo bio veliki dio toga. I to je možda jedan od početaka mojeg razumijevanja darovitosti ili nadarenosti, koji god izraz koristili, zapravo kroz gledanje na pojedinca kao neko koji ima iznimne kognitivne sposobnosti. Kasnije kada sam baš ušao u cijelu priču, kada sam počeo raditi radionice i kada kasnije naravno krenula moja edukacija i dodatna specijalizacija, shvatio sam koliko sam zapravo samo gledao jedan dio, pa nazovimo jednu trećinu onoga što darovitost zapravo je. Jer jednostavno zanemario sam nešto što se danas definitivno smatra velikim i bitnim dijelom i možda čak i budućim identifikatorom darovitosti, a to je kreativnost. Ali naravno da bi uz veliku ili visoku inteligenciju kao jednu kognitivnu sposobnost, jednu veliku kreativnost, taj daroviti pojedinac uspio, fali mu ona treća jedna karakteristika, a to je motivacija, odnosno njegove osobine ličnosti. I kada zapravo te tri velike komponente spojiš, negdje u njihovom preklapanju u sredini zapravo se nalazi taj jedan daroviti pojedinac i to je jedna od najčešćih i najpoznatijih teorija darovitog pojedinca, dakle od Renculija, Josepa Renculija iz Amerike, dakle jedan vrlo popularni psiholog koji je zadužio dakle svijet psihologije i općenito darovitih, pa je tako njegova troprstenasta teorija najrasprostranjenija i mi u našoj udruzi, evo u mojoj školi općenito gdje ja radim, nekako gledamo na darovitost iz toga spektra, što znači da zapravo imati visoki IQ nije dovoljno, dakle, da bi uspio u životu.
Ha mi pričaš, sve priliku. Znam, sve znam.
A je, je, da, to je...
Šalim
je
se, htjela sam te pitati ono što meni pada na pamet kada sada pominješ te tri komponente, da li smo mi svi daroviti?
Što je zapravo jako, jako česta rečenica koju možete naći, čak i u nekakvoj literaturi, više populističkoj i popularnoj, što se tiče samog izraza da su sva djeca darovita ili da su svi pojedinci daroviti, to definitivno nije točno, jer po tome bi značilo da svako od nas može napraviti velike stvari, a ne može. Mislim da smo i više nego svjesni toga, no ono što zapravo treba u toj priči preformulirati, odnosno u tom mitu, da tako kažem, da smo svi daroviti, je zapravo izraz ili terminologiju. Ono što se zapravo želi reći kada ljudi kažu sva djeca su darovita ili svi pojedinci su daroviti je ono što treba reći svi mi možemo uspjeti. To je razlika. Dakle, daroviti pojedinci su spremni za velika postignuća za koja ostali nisu. Znači, oni će mijenjati svijet i oni su ga mijenjali do sada. Evo, uzmi Leonardo da Vincija, uzmi Teslu. Svejedno, je li moj ili je tvoj, je li naš ili je vaš?
Naš, nebitno. Naš.
Naš je, naravno da je tu, sa Balkana. I to je stvarno Kad pogledaš dakle te ljude koji su u nekom vremenu prije, kad nije bilo toliko podrške, dostupnosti sadržaja, nije bilo razumijevanja, nisu ljudi znali kako poticati te genijalce, oni su uspjeli. I onda kad gledaš iz te perspektive takvih ljudi, dakle naravno da su bili enormno inteligentni, iznad prosječno, skroz gore, IQ prek 130, ali oni su bili vrlo kreativni jer su bili izumitelji, a to je ta velika, taj drugi prsten, ta kreativnost. A onda dodaj tu upornost, dodaj tu motivaciju, to je odlika bila svih tih velikana. Evo, ja sam spomenuo ovu dvojicu, jer to je nešto što najviše i najčešće volim kad djeci pričam, dati njihov primjer, su stvarno bili ne samo vizionari, nego evo, Tesla posebno. Da Vinci je više bio vizionar, ali Tesla je zapravo radio svoje stvari koje je zamislio, tako da s te strane onda imao više love, veću podršku i da je živio doslovno u drugom nekom vremenu, pa ko zna di bi mi i naša ljudska evolucija i znanost, tehnologija bili trenutno. Tako da kad gledamo tu priču, sva djeca i svi pojedinci mogu uspjeti i iz te perspektive možemo gledati kroz naše neke talente. Naš, ti i ja smo eto, sigurno zaključili kroz naša druženja da eto, možda si ti više i jača si u jezicima i općenito u tom društvenom smjeru, dok naravno neki drugi mogu biti jači u STEM-u, toj matematici, tim nekim prirodnim znanostima, neko je super u umjetnosti, neko je super u sportu. I onda kad zapravo gledaš tog pojedinca, zamisli, evo, uzmi Messija, dakle, evo, ili Ronalda, ili nekog takvog izvrsnog, evo, Đokovića, dakle, on je primjer jednog darovitog pojedinca, ali naravno u području tjelesno-kinestetičke sposobnosti. E, no kada bi se recimo njemu ili bilo kojem drugom iznimnom sportašu mjerila inteligencija kao jedini identifikator darovitosti, pitanje bi onda ga nazvali darovitim pojedincem. Jer ono što je jako bitno u cijeloj toj priči je što mjeriš i što želiš poslije s tim rezultatom. I naravno, pogledaj, ako ja mjerim inteligenciju, da li ću ja naći Đokovića ili Messija ili, pazi, test inteligencije je vrlo, vrlo selektivan. Jer ja neću skužiti da li si ti jako dobar germanist ili bilo kakav stručnjak za jezike, jer u mom testu nema takvih zadataka. Ja tebe neću otkriti. I to je zapravo jedna od opasnosti kako zapravo identificirati i što treba identificirati kada se gleda darovitost. No evo, samo da ti završim i odgovorim na tvoje pitanje početno. Znači, kroz te naše talente mi možemo biti uspješni u jedno ili više stvari, ali nećemo biti uspješni u svemu i nećemo biti svi mi daroviti. Ali moja uspješnost u igranju igrica me možda može izdvojiti na nekom turniru, ja to mogu rasturati, čak i zarađivati neku lovu. A u školi mogu biti jako loš. To je recimo jedan primjer tome. Što znači, s jedne strane, i kada staviš, recimo imaš troje djece u obitelji. Jedan je matematičar, drugi je nekakav nogometaš, a četvrti je umjetnik. Znači, njihovi talenti, njihove sposobnosti su u pravilu tako podijeljene da onda roditelji znaju, ma, ovaj ti je umjetnik, ovaj ti je sportaš, a ovaj ti je, dakle, recimo, matematičar. No, kada recimo svakog od njih troje staviš u kontekst njegovog talenta, dakle, ovog nogometaša sa svim nogometašima nekog kluba, on nužno ne mora biti darovit. On je možda prosječan u tom klubu kao nogometaš. On je samo najuspješniji nogometaš u obitelji. Što onda zapravo u kontekstu obitelji ti govori da svako tvoje dijete može uspjeti. Bilo kao umjetnik, bilo kao nogometaš, bilo kao matematičar, ali možda nužno neće biti najuspješniji unutar tog talenta da bi zapravo bio darovit. Tako da, najljepše i najbolje reći svako dijete može uspjeti, ali samo su neka i to vrlo mali postotak djeca ili pojedinci darovit. Smatra se između 2 do 5% populacije, makar eto mi stručnjaci koji radimo i podupiremo djecu i uzimamo ih u nekakve radionice, ipak radi greške da ne uzmemo sve koje smo trebali uzeti, uzimamo čak i veći postotak, od 10, neki čak i do 20%.
Daj nam reci malo o udruzi, nešto nam ispričaj o tom udruženju, kako je ono nastalo, kakav tim ljudi je okupilo i ko su ta deca koja dolaze kod vas? Jel oni dolaze na neka testiranja, jel ih dovode roditelji, jel sami misle da su daroviti pa dođu kod vas?
Udruga se zove Vjetar u leđa i mi funkcioniramo već nekakvih 9 godina, od 2012. Mi smo krenuli, kolegica i ja, u jednoj drugoj udruzi. I fora je kako smo se spojili u mojoj školi, ja radim u osnovnoj školi u Zagrebu, jedna bivša mama koja je imala darovito dijete, ali imala i drugo dijete s teškoćama, pa je onda nekako osnovala jednu udrugu i htjela imati stručnjake koji rade na području darovitosti, a ja nisam bio stručnjak u području rada darovitosti jer sam tek počeo. I to ti je bilo doslovce prije 13 godina kada sam ja zapravo krenuo raditi u svojoj matičnoj školi. I u svakom slučaju ona je bila toliko uporna, ja sam njoj objašnjavao da ono, ja mogu početi raditi, ali nije to to ako ti trebaš stručnjaka. I ona je mene zapravo spojila sa sadašnjom, evo, predsjednicom naše udruge, našom mentoricom i prije svega prijateljicom Ksenijom Benaković. Dakle, to je kolegica koja stvarno ima iskustva, ona radi kao vrtički psiholog i radila je već u vrtiću sa takvom djecom. I ja sam bio njezin prvi pripravnik, volonter i tako smo i mi u toj prvoj udruzi se spojili, radili, povezali, sprijateljili i onda smo 2012. osnovali našu udrugu, dakle Vjetar u leđa i od onda sve je povijest. U svakom slučaju, bazično, evo, trenutno, krenuli smo sa dvije grupe, pa dvije grupe smo imali od možda 5-6 klinaca po grupi, sada smo došli na preko 20 grupa u tih 9 godina i još postoji prevelika potreba, dakle mi sad otvaramo podružnice po Zagrebu jer ljudima to treba, ali ne mogu s jednog kraja Zagreba doći do drugog, jer je naravno i zbog vremena, gužvi i općenito nije im logistički dostupno i onda vidimo koliko se trebamo i želimo širiti. No, te naše radionice su zapravo podrška za, istina na papiru, za darovitu djecu, ali mi u razgovoru s roditeljima, i evo ovako sada i za tvoj podcast, uvijek najčešće kažemo za djecu koja žele znati više. Dakle, za visoko motiviranu djecu i za djecu sa različitim i širokim interesima. Nama nije preduvjet da dođu na testiranje, da prođu neku granicu od 130 IQ-a, nego doslovce, ko želi testiranje radi svoje informacije, jer to će možda biti informacija i mišljenje bitno za školu ili vrtić ili bilo koju drugu ustanovu, ali što se nas tiče, nama je bitno da evo dijete dođe na probnu radionicu, uživa u pokusima, uživa nešto izrađivati, i jednostavno ima različite interese, jer naš program je zapravo dosta, dosta različit. Mogla bi reći, malo je nadoštukan, nadograđen na školski, ali zapravo ima jako puno stvari koje nema u školskom programu. Čak ako ih ima, evo, uzmi sunčev sustav. Dakle, to je nešto što mi u pravilu radimo od vrtića. I mnogi vrtići to možda isto rade u svojim nekim programima, ali to je nešto što se u školi u pravilu ne radi, sigurno ne u prvih 6 razreda. Tako da s te strane, ako se i radi, radi se možda u puno manjoj mjeri, što znači da mi u pravilu uvijek slušamo interese naše djece, mi imamo temu svemira i ako je to njima super, mi idemo dublje, idemo više, pričamo o Zemlji, o Marsu, o Suncu, širimo se van sunčevog sustava. Ako vidimo da grupa ne diše baš tako, nego ajde dobro, naučili smo tih 8 planeta plus one Plutončić koji više ne znamo je li bude planet ili neće biti planet,
da.
Sad trenutno još uvijek je Patuljčić,
Pitanje.
Ali neko je, onda krenemo na neku novu temu i to teme su u pravilu mjesečne i onda se kroz 3-4 puta obrađuju u tom mjesecu. Ono što je nama bitno i to bih htio reći, da mislim da nas izdvaja od neke druge udruge, bilo da se radi onima koji se bave matematikom, programiranjem ili bilo čim vrlo specifičnim, je upravo ova troprstenasta podrška što sam ti rekao kako se zapravo gleda na darovitost. Jer poticati samo kognitivnu sposobnost nije dovoljno. Znači, matematičara gurat s matematikom nije dovoljno. On to treba.
Da.
On to treba i u školi, i kod kuće, i u udruzi, i svuda. Ali uzmi Sheldona za primjer.
Kako da ne, njemu treba socijalna i emocionalna inteligencija. Htjela sam da kažem o toj udruzi samo kratko. Tomislav je inače za sve naše slušalce koji možda sad neće pogledati baš odmah ovaj video, pitanje je kad ćemo ga dići. Mi smo naravno ljudi koji smo već zašli u neke, pa ne mogu da kažem srednje godine, to zvuči baš preozbiljno, ali dobro, već smo prošli neku ranu mladost. Išli smo zajedno u školu do 6. razreda i Tomislav je ljudi bio, mislim ono, dečko za primjer. Predsjednik odjeljenja, stalno smo ga birali i družio se sa svima, ali uglavnom kada smo došli ovde u Beograd, ja sam onda tražila u vrijeme Facebooka i to tražila sam neke ljude i naravno odmah mi je palo na pamet, šta radi Tomislav čovječe, on je sigurno daleko dogurao, šta se dešava kod njega. I zaista sam te našla pomoću te udruge Vjetar u leđa i hoću da kažem da, na primjer, sam sa svojom bratanicom radila sam neke vežbe koje ste vi tamo naveli, jer vi u stvari imate neku gomilu tih nekih igara sa djecom, nalaze se i na vašoj web web stranici i onako baš je zanimljiva stvar, eto samo mali upad. Koji uzrasti su zapravo u pitanju i kako se deca nekako snalaze, da li primećujete neke pomake, budući da si mi pominjao da ima, da imaš neke generacije učenika?
Kao prvo, hvala ti na ovom lijepom uvodu, je totalni neugodnjak, ali okej. Što se tiče uzrasta, dakle, uzrast nam je, evo, mogu se, ne znam li bi to rekao, se pohvaliti ili malo izjadat, ali ja reći radim u osnovnoj školi. Moj uzrast je ono od nekakvih 7 do 14. Prije 2 godine kolegica Ksenija, koju sam spomenuo, me gurnula u vrtić. Dakle, ja ne radim u vrtiću i imam malu djecu svoju, ali ne radim sa tako malom djecom kad je u pitanju darovitost. I onda kad me gurnula u tu vrtičku grupu, bio sam s jedne strane malo i ljut i šokiran, nisam znao šta da radim. Ono, mislim, ja čisto kontrasta radim, kao što si spomenula, moja najstarija grupa su dečki prvi i drugi srednje škole. Dakle, to su dečki 15-16 godina, a ja njih pratim već 9 godina. Ono, praktički smo odrasli zajedno. Odnosno, ja sam ih od ovak malih vidio do evo, pubertetlija koji su višlji, veći, dublji glas od mene. Ma ono, smiješno je. Smiješno je i onda kad te neko gurne u vrtičku grupu sa djetetom od 3,5 godine. Znači ono, 3,5 godine, jel to zna pričati, jel ta ima pelene, jel šta, ja sam imao milijun pitanja, šta da ja radim s to malo. Ali, kao što u životu treba gledat na svaku takvu teškoću, kao izazov i kao priliku da učiš, to je ono što moram priznati da u ove 2 godine se puno promijenilo i prezahvalan sam kolegici što me gurnula u tu grupu jer sam puno naučio. Puno sam naučio o toj dobi, puno sam naučio o sebi kao edukator i voditelju za tako malu djecu i moram spomenuti svoju Josipu, dakle to je kolegica koja radi u vrtiću i jako mi je puno pomogla. Uvijek u našim radionicama su 2 voditelja i da nije bilo nje, vjerojatno ne bi tako puno naučio od nje i brzo se prilagodio i našao to nešto u sebi što zapravo svaki voditelj treba imati da se približi djeci i da uspije biti onakav voditelj kakav djeca trebaju. Što znači, evo, tebi odgovor od 3,5 do 16 godina, to nam je trenutno uzrast, znači nekakav vrtić, cijela osnovna škola i evo sad smo se proširili i na srednju školu. Naravno, teme su različite, ne radiš isto s ovo malo sa 3,5 godine i ovog ogromnog sa 16, ali ono što mi je veliko bogatstvo je upravo to što kad sjedneš s tom djecom ili ovim već mladićima, tu totalno drugačiji mindset, drugačiji pristup naravno i drugačije su aktivnosti, ali neovisno o tome što je to stvarno nebo i zemlja i skroz drugačije, najbitniji dio je kad sjedneš i krene ti smiješak sam od sebe. Jer znaš da si tamo gdje trebaš biti, jer znaš da želiš raditi upravo to.
Kako da ne? To je sigurno ono zbog čega svi se bavimo, kojim god poslom da se bavimo. To se ne može kupiti, nema šanse. To samo tako treba da bude. Što se tiče tih uzrasta, i pomenuo se da imaš te dečke koji su sada onako prilično već porasli i to, jel tu nema cura? I zanima me da li postoji neki racio muško-ženski ili prosto možda zainteresovanost možda više sa muške strane uopšte za takvu vrstu škole i to. Da li tu postoji neka razlika?
Statistički gledano nema razlike. Dakle, darovitost je ono doslovce jedna pojava, da tako kažem, koja se u pravilu jednako raspoređuje po muškom ili ženskom spolu. Naravno, dakle, svejedno je iz kojeg dijela svijeta, tako da jako je bitno to znati. Što znači da u našoj udruzi, pa tako i u mojoj školi, vjerojatno gdje god, trebalo bi se jednako rasprostraniti. Što se tiče ove moje najstarije grupe, to je doslovce slučajno. Dakle, mi jesmo bili grupa koja je negdje u prvom razredu osnovne škole krenula i bila je mješovita, bilo je curica i dečki. Čak je bila u jednom trenutku mješovita i po dobi, ali i po voditeljima. Jedina konstanta sam bio ja koji je ostao od tada do sada, pa eto, curice su neke došle i otišle, neke voditeljice su došle i otišle, ali na kraju, evo, od petog ili šestog razreda, dakle zadnjih 5 godina, ta grupa je čista muška. Dakle, ja kao voditelj, ostao sam jedan jedini s njima, i oni, tako da to ti je sad kao, dakle, kad dođe moja kolegica Ksenija nekad, jel ima grupu prije ili poslije, mene nekad bude malo sram, jer ispada koda smo u birtiji i nas 6-7 gluposti tamo izvodimo i glupiramo se, jer imamo puno drugačiji odnos. Em se dugo znamo, em smo muški, em vjerojatno taj sistem zezancije i svega je malo predirektan ili pre ovaj, ali naravno da krivo ne misliš, mi nismo prijatelji u tom nekom džiru, jer ja sam ipak njihov učitelj, ali ipak imamo jedan puno bliski odnos nego što to recimo ima učitelj u nekoj tipičnoj školi.
Da, jasno, jasno. Kako razvijate uopće dalje neke vaše projekte? Ljudi koji su navikli da me slušaju kako govori mekavicu, samo da znaju da ja ovako svojim Zagrepčanima, ja to odmah nekako prebacim se na... Dobro da ne govorim ono za kaj ovo, za kaj ono. Tako da nemojte zameriti ako ja sad ovako tu mešam bukvalno ono hrvatsku varijantu ovog našeg govora i to. Radiš sa Izraelom, imate neke nove projekte na kojima radite, jel nešto hoćeš da mi ispričaš o tome?
A može. Ono što je definitivno u našem putu, evo u udruzi ima jako puno stručnjaka mog profila, ima i mladih ljudi, željnih ljudi, željnih rada sa darovitima, pa eto, njih poučavamo. Stalno nam je želja da rastemo, prvenstveno u osobnom smislu, jer što ti više rastiš i učiš, to si bolji voditelj za tu djecu i daješ im bolju podršku. Tako da u tom nekom nastojanju mi smo ti, dakle, prije godinu dana završili internacionalnu edukaciju, dakle, za ECHA specijalista za rad sa darovitom djecom pri Radboud sveučilištu u Nizozemskoj. I to je jedan od primjera kako zapravo cijelu tu neku stručnost želimo konstantno dizati i u krajnjoj liniji širiti, ali o tom potom pričat ćemo kasnije o edukaciji. Jedna od takvih drugih suradnja i želja za proširivanjem naših znanja je bila kroz Izrael. Dakle, Izrael je jedna, ne jedna, nego je najbolja i vodeća zemlja u svijetu po podršci za darovite pojedince. Dakle, za razliku možda od Hrvatske, evo, nisam siguran, mislim da nije puno bolje ili puno gore stanje u Srbiji, sve je to više manje slično, ali opet nije ko Njemačka, nije ko Nizozemska, nije ko Engleska, nije ko Amerika ili ko Kina ili ne znam koje druge, možda bolje zemlje. Izrael je recimo najbolji po pitanju podrške za darovite, jer oni u pravilu imaju centre za darovitost koji su osnovani od strane države. Dakle, mi to nemamo, evo, naša udruga nema veze s državom i gradom ili bilo čim drugim, nego je, nazovimo to, privatna stvar. A tamo je sve zapravo državno i djeca koja su identificirana kao darovita idu 4 dana od 5 dana u školu, neku državnu školu, i onda taj jedan dan u tjednu idu, vozi ih se u taj neki centar i cijeli dan su u centru. I zapravo svaki tjedan cijele školske godine, svaki tjedan jednom, dakle jedan dan cijele školske godine odlaze u taj posebni centar gdje zapravo se dodatno radi na njihovoj nekoj specifičnoj darovitosti i specijalizirane aktivnosti, ali i šire od toga. Jer isto potiču ovu kreativnost i motivaciju, to im je jako bitno. Izrael je malo drugačije i po ustrojstvu države nego što je možda Srbija ili Hrvatska. U smislu, znaš da oni tamo imaju i dosta su vojno spremni i dosta
kako
je
ne,
napeton.
Kako ne, da.
Tako da s te strane to je isto tu, i žene idu u vojsku i ima tu puno razlika nego što ima kod nas, ali očito oni su odlučili davno, dakle prije nekakvih 40 godina ta priča stoji, da bi oni zapravo imali nove Nikole Tesle, oni trebaju ulagati u svoj školski sustav i zapravo biti učitelj u Izraelu je stvarno nešto što je bilo biti učitelj u Srbiji ili Hrvatskoj ono davno prije, stvarno neki respekt i autoritet. Tako da s te strane oni su nastavili i oni su jako dobri u tome. I tako da s njima smo zapravo krenuli u suradnju. U početku je bilo, zvali smo njihove doktore znanosti i psihologe koji su nas poučavali, držali nama radionice i nama edukaciju. I onda kad su vidjeli da smo mi stvarno i dalje motivirani i da želimo još, ajmo dalje, onda je zapravo priča krenula, evo, u ovu trenutnu neku fazu. Dakle, mi smo sad u suradnji sa nekoliko njihovih centara, nekoliko naše djece. Dakle, recimo da je oko 20 do 25 učenika, dob od 6. razreda do 17-18 godina. Naših je tri voditelja, dakle mi smo ovi HR specijalisti koji smo završili to u Hrvatskoj, ali smo psiholozi, a u Izraelu su to i psiholozi, i astronomi, i biolozi, i genetičari, svakakvi profili, dakle znanstvenici u pravilu, i mi smo sad u projektu koji se zove The Future, dakle fora ime, gdje u pravilu razmišljamo, debatiramo u budućnosti i zapravo smo se podijelili po projektima, svako od nas i djeca mogu birati koji projekt će raditi sa kojim profesorom, i sad evo danas, baš nakon našeg razgovora, ću se naći s njima i onda ćemo čuti koja su se djeca opredijelila za koji projekt, i onda zapravo priča do kraja školske godine ide u tom toku. Sve se naravno odvija ovako kao ti i ja na Zoomu, i ono, pričamo na engleskom, šta je super i za djecu i za nas da malo vježbamo. Ipak nekad je super čisto radi socijalizacije, nekad je malo teže zbog tih stručnih riječi, ali sve to učenje, i zapravo smo jako, jako ono, veseli zbog toga.
Fenomenalno, to mi zvuči jako dobro, i pomenula sam ti Finsku kad smo nešto pričali o tome, jer meni si već pomenuo da je Izrael tu zapravo da dominira, i da su oni izvanredni sa svojim programima, i jako mi je drago, ovo mi sve zvuči super. Htjela bih i ja da učestvujem u projektu. Imali neki The Future ono deo za mene? Ali uglavnom, rekao si mi onda da u stvari, to je bio neki veliki ono debunk sa tvoje strane, u stvari da ti PISA testovi i to, da nije to baš tako kako je izvikano je, i zapravo nije Finska ta koja tu prednjači. Pa htjela sam te pitam, koliko uopšte školski sistem onda zavisi? Dobro, naravno, sigurno. Da li bi u stvari broj darovitih pojedinaca bio veći ako bi školski i obrazovni sistem bio unapređen? Ovo je možda jako glupo pitanje, ali znaš zašto pitam? Zato što često se naravno upravo ti daroviti pojedinci pojave u nekom selu u Indiji ili u Meksiku i znaju da igraju šah, i ne znam, ono, imaju IQ tipa 180, a maltene ono, znaju samo da čitaju i da pišu. Hoću da kažem, nisu se baš nešto na taj način istakli u svojoj sredini čak. Tako da me zanima kakva je u stvari ta veza tog obrazovnog sistema i onoga što se dešava sa darovitošću.
Ok, počeo sam si pisat, jer često postaviš više pitanja, pa da ne zaboravimo ove. Ovako, što se tiče Finske, evo, prvo da to spomenem, dakle, to. Nije nužno stvar da su PISA testovi i da su ti rezultati krivi, netočni ili da ne pokazuju točnost. Oni jesu možda pokazatelj uspješnosti nekog obrazovnog sustava, i nije bila zapravo ideja to reći i osporiti, nego zapravo jednu drugu priču. Sustavi su zapravo po meni neusporedivi, dakle govoriti da hrvatski ili srpski sustav je lošiji od finskog je možda onako na prvu, možda čak i točna izjava, jer vjerojatno i ljudi koji ne rade u školi i ljudi koji rade u školi će ti odmah reći da treba promijeniti sustav na nešto drugačije ili bolje. Tako da, s te strane gledano, da, možda bi to bila istina. No, priča koja se plasira je da je njihov obrazovni sustav totalno drugačiji nego što su recimo naši. Dakle, on je moderni, nema zadaće, ali stvar zapravo malo drugačije kada se to stavi u kontekst da li bi ti Finci se snašli u Beogradu ili u Zagrebu.
Zamišljam jednog Helsinkćanina na kružnom toku ovdje kod nas na Slaviji, dakle to je gubljenje samo tako. Da, znam šta hoćeš da kažeš, razumem, to nisu praktično iste razmere u pitanju.
E sad, ono što je recimo možda najbitnije, s obzirom da danas pričamo o temi darovitosti, je upravo način kako ekipa gore i Skandinavci gledaju na darovitost. Za razliku možda od zapadnjačkih kultura, kao što recimo Europa, odnosno zapadni dio Europe i posebno Amerika, pa tako i Izrael i takvi neki sustavi koji gledaju na darovitost kao svoje bogatstvo. Skandinavci to ne gledaju. Skandinavci su ti nešto kao što je komunizam bio prije. Tu smo mi jednaki i svi trebaju imati istu šansu. I oni su ti prije, nije, naravno ja sad ne pričam da je to tako, ali tako je bilo, i zbog toga se zapravo poticanje darovitosti u Švedskoj i tim ostalim skandinavskim zemljama zapravo svelo na princip mi nećemo imati posebne grupe, mi nećemo imati posebne centre, mi nećemo imati posebne škole, Dakle, svako dijete može uspjeti, kao što smo pričali prije. Svako dijete je darovito. Ili opet vraćanje u kontekst, kako god to gledaš politički ili svjetonazorski, taj komunizam ili ta neka priča, nije to tako. Dakle, nismo mi svi isti. Evo, uzmi samo, nisam to rekao prije kad smo pričali, sva su djeca darovita.
Kad smo pričali o darovitosti, ti si rekao 2% stanovništva svuda na svetu su daroviti. Ja sam rekla tako je, ali isto tako su 2% svuda oni drugi.
Je, znači evo, uzmi u kontekst Downov sindrom. Uzmi u kontekst bilo koju teškoću koja je veća i izražajnija. Kak će to dijete biti neko ko će promijeniti svijet? Znači, malo je sad grubo ovo što ja govorim, ali kad zapravo se vratiš na ono što sam ja rekao, da i takvo dijete s Downovim sindromom može uspjeti, onda shvaćaš da sam u pravu. Jer Downov sindrom može ići na plivanje i može biti svjetski prvak u plivanju, doduše u svojoj kategoriji. Ali je uspjelo, to je uspjeh stvarno vrijedan divljenja, jer je opet
kako
u priči
ne?
Motivacija, trud, posvećenost. No, htio sam ti samo evo završiti ovu priču oko skandinavskih zemalja, dakle i oni su skužili da ta priča baš ne drži vodu. Istina je da ima tamo, kao što sam rekao, svuda, bilo koje vjere, rase, spola naravno, darovitost je svuda zastupljena, trebala bi biti svuda zastupljena jednako i onda su skužili da im ljudi odlaze. Dakle, ti imaš finske, švedske stručnjake, ali jednostavno su odlazili jer su skužili da njihov sustav, koliko god je možda dobar, ne potiče izvrsnost, ne potiče specijaliziranu neku stvar i nekako su odlazili. Sada se ta priča mijenja u zadnjih 5 do 10 godina i definitivno malo se okreću i oni. I ta priča ti se evo sad u zadnjih par godina mijenja i po PISA, nisu ni oni više tako kao što su bili i ti rezultati su dosta onak s nekim zaostatkom posljedice nekog promjene nekog sustava, ali to je sad za jednu drugu debatu, nisam ja stručnjak u tome. No ja bih se zapravo vratio na tvoje drugo pitanje koje je bilo veza školskog sustava i darovitosti i da je školski sustav malo bolji i drugačiji, bilo više darovitih pojedinaca. Pa da, možda pojednostavljeno rečeno da, jer jednostavno više bi ih se našlo. Tako da s te strane imati određenu slobodu, kao što možda ti Skandinavci rade, imati manje razrede, imati malo drugačije ove razredne odjeljenja, te učionice i slično u jednom drugačijem kontekstu, rasporedu i svemu. I možda najbitnije, ono što je kod darovitih bitno, a definitivno je bitno onda i kod svake druge osobe, je da imaš nekakav izbor. Dakle, da nekako možeš više gurati stvar koja te više zanima, a manje ona koja te ne zanima. A u našim sustavima je, moraš sve raditi podjednako. Sve je jednako bitno. I bitan je i taj tjelesni, i bitna je ta matematika, i bitna je ta fizika. Nije! Nije, kužiš, i ne bi trebala biti, kužiš, jednako bitno.
Amen! Pošto si pomenuo fiziku i matematiku, to i onako nisu moji omiljeni predmeti. Da, super, super. Reci mi, sad na primjer naslušaju neki različiti ljudi i sad oni sede i razmišljaju, pa čovječe, da li moje dete darovito? Kako da znam da li mi je dete nadareno? Jel postoje neki znaci kako to ljudi mogu da prepoznaju? I ako prepoznaju, da li treba tu nešto da rade ili da kažu, pa ajde vidjet ćemo kako će to biti dalje, kako će se to razvijati?
Je, ma gle, postoje naravno znakovi, neki rani znakovi, imali dijete neku određenu darovitost, dakle recimo brzo prohoda, brzo počinje tu motoriku razvijati, dakle ono, znaju biti djeca već 2 godine toliko gimnastički spretna da je to nevjerovatno. A onda ti je više nego jasno svakom pojedincu da to dijete stvarno gurni ga čim prije u nešto, jer vjerojatno ako je sad već počelo pokazivati takvu spretnost, ko zna u šta se sve može pretvoriti. Ali govorimo recimo o djeci koja imaju, brzo nauče pričat, imaju veliki vokabular. Zamisli onu djecu koja sa 3 godine, znači meni je to dan danas fascinantno, ali ne bi ti to pričao da to nisam vidio i doživio. Čitaju, 3 godine, evo, ja imam kćer od 6,5 godina, sad će krenuti u školu, a ne zna čitati još, jer je to nekakva normalna stvar. Ona će naučiti možda do škole kad počne na jesen. Ili ako neće, naučit će u školi, u prvom polugodištu lagano.
Da.
Ali ova što sa 3 godine već čita, ti su ti onda ostali, evo recimo u tvom kontekstu, dakle djeca koja već sa 3-4 godine pričaju 3-4 jezika ili ga već počinju učiti. Dakle, to je recimo izrazita sposobnost koju onda možeš vidjeti. Naravno da kad roditelj meni dođe s takvom pričom. Evo imam dječaka koji sad ide u prvi razred i šta hoćemo? Pazi ti sad ovo, ja sam bio toliko ljut na te roditelje jer prošle godine ga nisu prijevremeno upisali u školu i sad kad po godinama treba ići, ja sam im predložio, odnosno mame su bile svjesne i željne, da se upiše odmah u drugi razred. Jer dijete kužiš kvadrira, dijete rješava jednadžbe, množi, da ti ne velim, na pamet. Dakle, to je već matematika ne četvrtog razreda, nego petog. I šta će kužiš takav jedan um raditi u prvom razredu gdje se uče pisat brojevi, a onda se lagano uči zbrajat, pa zbraja do 5, pa zbraja do 10, pa dijete će umret od dosade. Šta će ta učiteljica raditi s tim djetetom? Tako da s te strane sad se malo borimo sa sustavom da se to dijete upiše odmah u drugi razred. To bi bilo to jedno svojevrsno preskakanje razreda, ali to je jedna priča za sebe. No šta se tiče recimo tih znakova i svega toga, kod takvih simptoma, da tako kažem, djeca budu prepoznata već u vrtiću ili roditelji kažu nekome u vrtiću ili kažu meni, recimo kad mi dođu na testiranje i razgovor za upis u prvi razred, to je recimo početak. Ono što najčešće se koristi u identifikaciji je upravo ono što smo već spominjali, to je nekakav test inteligencije. I taj test inteligencije najčešće zna biti neverbalni. Znači, to su svi ovi testovi koje svi vi koji ste, posebno muški kad su išli u vojsku, odnosno testiranje za vojsku, svi muški i ženski koji su išli na testiranje za vozačku dozvolu. Dakle, svi ti testovi koji su onog tipa nešto, nešto, nešto pa fali, dakle ko neki niz, pa onda imaš ko neku puzlu pa fali komadić, ili ide nešto kvadrat, trokut, krug, pa onda ide tu, pa onda skuži koji fali. Dakle, kad je nekako nizovanje, kad je nekakva logika, neki spacijalni faktor, to je zapravo taj neverbalni dio inteligencije koji se najčešće koristi u različitim selekcijama i za posao i za bilo šta drugo kad se natječeš, ali tako to najčešće bude i dio identifikacije darovitih. I naravno da je to nešto što sam ja već spomenuo, može biti problem kod identifikacije ovih verbalno jakih. On je možda neverbalno prosječan i ja ga na tom testu neću naći. Ali on je verbalno rastura. To je dijete poliglota sa 3-4 godine. I to je darovitost u tom području. To je iznimni talent. I ja to tim testom neću vidjeti. E sad, da bi si malo pomogli u toj priči, postoje testovi koji imaju i verbalni dio inteligencije, radno pamćenje i tako još nekih drugih konstrukata koji pomažu malo zaokružiti cjelokupnu inteligenciju. Ali su nam jako bitni i drugi upitnici za roditelje, gdje roditelje mogu onda spomenuti. Da, on je već propričao sa godinu. On je već znao drugi strani jezik sa 2,5 godine. On može napraviti salto sa 3 godine. Takve neke stvari ne možeš dobiti svojim promatranjem djeteta i testiranjem, nego dobiješ od roditelja. Dobiješ odlične informacije i od odgajatelja u vrtičkoj grupi ili od učitelja ako to radiš kasnije. I naravno, ono što sam spomenuo kada smo definirali darovitost, kada bi zapravo imali jedan test kreativnosti, to bi bilo odlično, jer bi na taj način mogli nekako kao zaokružiti tu personu i vidjeti koliko u različitim područjima je dobar, odnosno uspješan. I na taj način možemo dobiti malo sveobuhvatniju i bolju sliku. To ono što ti je najbitnije, šta ćeš kad dobiješ tu informaciju da ti je dijete darovito? Bit pretplašen, šta? Terorizirat školu i vrtić? E, vidi, imam papir, dokaz da mi je dijete darovito, ajmo sad, morate drugčije raditi s njim.
Rekao si kako ti dođu roditelji u školu i tako otkriješ, dođeš do nekih podataka, ali imaš li kontakt sa drugim psiholozima i ljudima po školama? Imate li vi neku mrežu? Kako dolazite do ljudi koji žele da vam se obrate? Dijete mi dobro igra tenis, da li da ga vodim sad ono na US Open i to ili ne?
A gle, ja bih rekao nazovi Đoleta ili njegovog trenera pa nek ti on kaže šta da radiš, ali naravno mi u pravilu potičemo tu neku akademsku darovitost, u pravilu sportaši ne dolaze kod nas jer mi nismo za to, no. Tako da više se radi o ovom nekom drugom tipu kada je dijete ili kreativno ili je na tom nekom testu bilo jako dobro, ili eto, roditelj nazove i kaže, u vrtiću su nam rekli da vi radite to i to, eto, moje dijete je propričalo brzo, može to, može ovo, može ono, već zbraja, već čita i slično. E, to je onda taj recimo tip koji mi sad već, s obzirom da postojimo preko 8-9 godina, to sad već ide na preporuku. Dakle, ljudi znaju za nas, barem u Zagrebu, i onda znaju ljudi nešto i zbog naših edukacija, jer eto, mi smo dosta aktivni i u medijima, ali najviše po tim edukacijama. Jako nam je bitno da zapravo podijelimo naše iskustvo. Evo, sve ovo što ja pričam, i nadam se da možete osjetiti taj neki entuzijazam i strast koji imamo, to je nešto što na našim edukacijama i druženjima i predavanjima
kako
uvijek
ne
dijelimo. E, i to mislim da je to nešto što najviše osjete djeca na tim radionicama. I onda, znaš, s te strane vidiš po tome da dijete ostane. I roditelji su zadovoljni, mi imamo i komunikaciju s njima, prenosimo im što radimo, koji je cilj bio. I ako slučajno djetetu nešto nije bilo jasno, dobro, nije volio taj tip aktivnosti, nemojte da odustane, jer ne pilimo mi samo jednu te istu stvar. Mi u pravilu rotiramo aktivnosti, jer to je ta razlika koju sam spomenuo, koja nas razlikuje od drugih nekih aktivnosti, jer mi potičemo i kognitivni, i kreativni, i socijalno-emocionalni dio u sklopu svake radionice, što znači da jako nam je bitno da su djeca motivirana, da se zabave, naravno, da učimo kroz zabavu, ali i da izrađujemo nešto, da potičemo tu produktivnost i kreativnost, no i da se oni osjećaju stvarno jako dobro u svojoj koži, da imaju veće samopouzdanje i da jednog dana stvarno ne budu kao Sheldon, to je ona priča koju smo krenuli, jer imati takvu jednu genijalnost i veliku produktivnost, ako nemaš to samopouzdanje, tu asertivnost, da se zalažeš za sebe, da se izboriš, ti nećeš uspjeti. I to je onaj motivacijski dio same darovitosti, i ona je jako, jako ključna i bitna. I evo, nakon naše specijalizacije skužili smo da nije dovoljno djeci davati samo zabavne pokuse, da stvarno nije dovoljno ih specijalizirati u nekom području, nego jednostavno treba poticati tu kreativnost. Kreativnost će te izdvojiti od svih ostalih odličnih, darovitih, a motivacija će te zapravo staviti na put uspjeha, i to je ono što zapravo mi želimo. I tako nekako gledamo tu našu podršku za djecu. A eto, upravo zbog tog nekog, nadam se, pozitivnog našeg odnosa sa djetetom, pa onda s roditeljom, pa onda i širom zajednicom, tako nekako postoje, i ove mediji kao što su Facebook, web stranica, evo uskoro Instagram će biti, to je neka reklama s jedne strane, ali zapravo mislim da je ta preporuka, ta dobra riječ od drugih stručnjaka koji su ili prošli našu edukaciju, ili roditelja koji imaju već našu djecu, to je ono što te uvijek gura, dobra preporuka, i tako zapravo najčešće ljudi dolaze.
Jel vam se dešava da imate braću i sestre na radionicama, da imate iz jedne obitelji, iz porodice iste, da vam dolaze deca?
Da, zapravo ti je to ono, najčešće, kako ste rekao, da nismo strogi, elitni, selektivni, 130 gore, ajmo 129 dole, ne može. Najčešće baš zato što je program dosta prilagođen različitom tipu darovitosti i talentima, i najbitnije je onaj široki interes i ta motivacija, najčešće jesu. Najčešće u pravilu idu ostala braća i sestre. Ako se naravno pokaže da nisu zainteresirani, da možda nisu daroviti, oni sami skuže i odustanu. Dakle, to je ona razlika u tome postoje li roditelji preambiciozni i guraju svu djecu jer im se ne da raditi razliku, gle, ovo je darovit, ovo nije. Mi im uvijek ono govorimo što sam i pričao, gle, ovo je možda darovit u tom nekom znanstvenom smislu, a ovo je u glazbenom. Dakle, ako je u glazbenom, nek nas stavi tamo. Ako ti se sviđaju naše aktivnosti radi, recimo, nekog općeg znanja i opće podrške, neka i taj glazbenjak ide k nama, ali on možda neće biti toliko znanstveno jak, toliko matematičko jak, i on se ne treba ili ona osjećati loše zbog toga. Tako da s te strane jako nam je bitno da roditelji isto znaju objasniti svoje djeci ako žele nek idu zbog tog i toga, ali ako osjećaju da su manje uspješni, da to nije nužno loša stvar, nego da postoje takve razlike u talentima i uspješnosti, i to je to. Ali ako baš ne žele, ne moraju ići. No imamo dakle braća i sestara, i zapravo nam je to jako drago, jer eto, posebno to budu one situacije kad roditelji stvarno jako dobro podržavaju svoju djecu, imaju lijepu razliku u tome ko je uspješan u čemu, i djeca nekako počinju to razumijevati, i onda je krasno i divno raditi sa takvim klincima, odnosno njihovim roditeljima.
Pomenuo si i tu motivaciju, dakle ima darovite dece, kao što smo svako od nas je nekada upoznao neku darovitu osobu, ali ono, ili nekog stvarno pametnog, inteligentnog učenika, učenicu, ali jednostavno kad kažu on ne želi da uči, nije zainteresovan. Tu se u stvari ništa ne može uraditi, čini mi se. Čini mi se da je ta komponenta motivacije izuzetno važna.
Apsolutno. Dakle, upravo zbog toga što sam spomenuo da je motivacija možda najbitniji dio uspjeha jednog darovitog pojedinca, imali smo stvarno puno primjera takvih učenika i da vjerujem da se ne može ništa napraviti, vrlo vjerojatno ne bi ovo radio, ne bi bio psiholog između ostalog. Naravno, postoje stvari u životu koje možeš jako malo promijeniti. Inteligencija je recimo jedna od njih. Ne možeš šta ti ne znam koliko raditi, učiti od prosječnog posta darovit. To ne možeš. Ali to ni nije ideja. Ideja je zapravo da pronađeš svoje jake strane i da zapravo njih ono guraš, a ove druge koliko ide, ide.
Ovo me sad jako rastužilo što si rekao da inteligencija ne može da se, ne može da se poboljša, šalim se. Svakome bi trebao neki još, daj još malo koeficijenta kad bi moglo onako da se kupi pola kile. Dobro, ali uglavnom ovo sam htjela da pitam, bukvalno upadam sa pitanjem, daj zapiši. Rekao si da je inteligencija, da ona ne može da se promeni. Zanima me, da li se mi rodimo sa tom inteligencijom ili se ona razvija do određene dobi, kad već pričamo o darovitosti?
Znači, nisam rekao da se ne može promijeniti, rekao sam da se može malo promijeniti. To je možda bitnija razlika. Sorry, gledaj, to je terminologija.
Velika razlika između malo i dobro, ok, jest.
Ili nikako, da, dakle, kužiš, nije to to.
Bolje malo nego ali, nikako.
Pa da, pa to ti kažem, znači, to može raditi razliku. No, u svakom slučaju radi se o tome da ona je većinom urođena i da upravo zato što okolina koja je jako poticajna i dobra, usmjeravajuća, može ju malo promijeniti, može ju, dakle, povećati, ali u grubo rečeno, dakle, ona je velikim dijelom urođena. Za razliku od kreativnosti koja nije, dakle, kreativnost ima velikim dijelom mogućnost da se, dakle, razvije. Istina, postoji neka ona eminentna kreativnost koja je također kao inteligencija urođena. I kada zapravo imaš spoj urođene inteligencije i urođene kreativnosti sa jednom velikom dobrom dozom motivacije, onda ćeš dobiti Teslu, onda ćeš dobiti Da Vincija. Naravno, ako ga se prepozna i potiče. Oni u pravilu nisu bili u situaciji da oni su bili stvarno jedni posebni primjerci koji su možda pod navodnicima uspjeli i sami. No, to sad nije tema današnjeg razgovora. Ja ću se vratiti na ovu inteligenciju. Dakle, ona je u pravilu promjenjiva, ali vrlo, vrlo malo. Kreativnost puno, puno više i to je jedna druga tema, ali motivacija možda najviše. I zapravo, evo, iskoristit ću sad priliku reći da upravo našoj specijalizaciji fascinira me jedan koncept mentalnog sklopa. Dakle, upravo percepcije kako, bez obzira, prosječni ljudi ili iznadprosječni ljudi, a posebno daroviti pojedinci, zapravo gledaju na sebe i na izazove u životu. Postoji, dakle, rastući mentalni sklop kojim težimo i fiksni mentalni sklop. Dakle, kada zapravo vjeruješ da si oduvijek inteligentan i da ne možeš biti inteligentniji i zapravo ćeš htjeti cijelo vrijeme održati tu iluziju sebi i drugima da si pametan. I ako naravno procijeniš da nešto nećeš uspjeti, ti to nećeš uopće niti krenut raditi. Jer šta se može dogoditi kada pogriješiš ili ne uspiješ? Da ćeš ti misliti da nisi dovoljno pametan, a mislit će i drugi. A to ne želiš, to ne želiš sebi priuštiti. I to je taj fiksni mentalni sklop. Ne želiš ući u izazove, ne želiš ući u ono što je teško, motivacija ti pada i najčešće odustaješ i najčešće, dakle, rješavaš vrlo jednostavne zadatke u kojima ćeš dalje ostati uspješan. Dok ovi rastući zapravo cijelo vrijeme razmišljaju, hej, na greškama se uči, greške su put prema gore, ja želim griješiti jer tako znam što radim krivo i što mogu bolje, mijenjam strategiju, mijenjam nove planove, razvijam se i tek kada je teško u životu, kad pogriješiš i onda kreneš to mijenjati strategiju i to sve, tada mozak radi. To su pokazala brojna istraživanja CT mozga i slično. Dakle, regije postanu crvene, aktivne, povezane, tek kad nešto ne znaš i tad počinje proces učenja, a nekad nešto znaš rješavati. Što znači vidiš koliko
fenomenal.
Je nešto što se tiče motivacije promjenjivo.
Ovo mi se najviše svidalo sad što si rekao, tako dobro zvuči, tako zvuči motivišuće. Ti si sigurno puno naučio od rada sa takvom djecom i sa takvim pojedincima. Možda još nisi sreo svog nekog Teslu ili Da Vincija, ali sam sigurna da je tu bilo sjajne djece. Je li imaš još neku anegdotu tako sa tih satova, sa tih vaših seminara ili nekih iznenađenja koje su se desila, ili je to prosto toliko... Ili se to toliko dešava na svakodnevnom nivou da nekako to ne zapisuješ ili nešto? Ja imam utisak kada bih bila okružena toliko tim nekim genijalcima da bih vjerojatno vodila neki dnevnik ili nešto, ono da to sve zabeležim.
Pa da, gle, s obzirom da ja imam 6 grupa u udruzi, imam 5 grupa u školi, ja stvarno skoro svaki tjedan imam jako puno susreta sa iznadprosječnom i darovitom djecom i istina je, ima ih puno ono all around playera koji su dobri skoro pa u većini stvari, ali imam i ovih posebnjaka kao što su Sheldon tip i tog, takav jedan, baš osobu na djeca koja jednostavno kao da kompenzacijski ono odlična su u nečemu, ali u tom komunikacijskom smjeru, ponašanom smjeru, koda su još uvijek u vrtiću, na primjer. Imam zanimljivih primjera, dakle, od toga je bilo jako puno ovih primjera fiksnog mentalnog sklopa, gdje nikako da napreduju i idu dalje. Tako da s te strane, evo imao sam jednog dječaka koji je bio fantastičan u kemiji, možda ono čak i razina, on je trebao iz osnovno već na fakultet krenut koliko je znao. Kemija je bila u malom prstu, dakle to je bilo smiješno. On je bio predavač na kemiji u osnovnoj školi. Dakle, profesorica ga je doslovce rekla mu je, digni se i molim te ti predaj. Jer ono, on je toliko nju s jedne strane iznervirao pitanjima, koja su bila u razini već i malo provokacije, jer jednostavno mu je bilo glupo i dosadno. I onda je skužila, gle, stari, ti ćeš očito meni morat raditi posebne projekte ili u krajnjoj liniji kreni predavati umjesto mene. I tak se na kraju to i dogodilo. A na ostalim satima je spavao, ono, boli ga briga za hrvatski, boli ga briga za bilo šta što nema veze točno sa fizikom i kemijom, recimo posebno taj dio. Teško je bilo raditi s djetetom, eto, jer... No, on je bio možda najbolji primjer toga, jer naravno paralelno su se tu događale neke druge privatne stvari u smislu razvoja njega kao persone, spola i svega drugoga. Bilo je tu drugih nekih priča i možda malo drugačije pozadine od podrške od roditelja i okoline, pa smo se više bavili tim emocionalnim razvojem, ali to se sve zapravo pretvorilo u veliko podbacivanje i veliki neuspjeh. I eto, on je sad treći srednje i daleko je od genijalca koji je mogao i trebao biti. I eto, ni fakultet nije imao razumijevanja da ga primi u nekakav poseban program. Fakultet nije ga htio niti mu dati neke studente kao mentore. I bilo je nekih pokušaja, ja sam se povezivao sa eminentnim kemičarima iz Hrvatske, ali to je sve bilo može, ali zapravo niko nije to htio raditi, jer ljudi nemaju vremena i ne da im se. I zbog tih nekih problema dijete u pravilu propalo i darovitost je sad ošla u krivom smjeru. No to ti je jedan loš primjer. Opet ima i pozitivnih primjera gdje se zapravo, recimo, dvostruka posebnost, to ti je jedan poseban termin u području darovitosti, jer to su djeca koji imaju teškoću, kao recimo ADHD i darovitost. I naravno, darovitost se ne vidi zbog ADHD-a. I upravo često imam dobre primjere toga kada se ADHD prepozna, ode na nekakvu obradu i nađe se putem identificira kao darovitost, tako da se uspije tretirati ta hiperaktivnost i taj deficit pažnje i još se pruži dodatna podrška u određenom tom nekom talentu, bilo da je matematika ili bilo šta drugo, umjetnost ili nešto u čemu je dijete stvarno jako i darovito, da se stvarno i ta teškoća smanji i da se zapravo toliko drastično promijeni, ono dijete procvjeta, više počinje upijat, učit, a u onom gdje je darovito dobiva ekstra podršku i onda to toliko emocionalno dobro djeluje za dijete da je evo to recimo takav jako dobar primjer kada se umjesto da se tretira samo teškoća, nego se tretira i doda podrška za darovitost i onda taj jedan cjelokupni sustav podrške jako dobro funkcionira za dijete i okolinu.
Savršeno. Imam pitanje u vezi sa Sheldonom kojim smo pominjali. Dobro, njemu fali dakle emocionalna i socijalna inteligencija. Pitanje je može li se Sheldonima pomoći?
Htio sam te pitati, ali mislim da nisam stigao postaviti pitanje. Ko je Sheldonu zapravo socijalno-emocionalna podrška u seriji?
Pa on je njegov cimer sa kojim stanuje. Jel nije? Pa trebalo bi da je.
Pa
on, je kao, on je kao taj je. Njegov alter ego u stvari. On nije toliko uspješan, čak ni blizu, ali je ta njegova veza sa ostatkom svijeta. Je li to?
Je, Lenard njegov cimer.
Lenard.
A, on je prva podrška, ali zapravo Penny mu je bila druga i možda čak još bitnija. Penny ga je dovodila do ludosti, Penny ga je testirala, Penny ga je učila mnogim stvarima i zapravo kad ti pogledaš svih 12 sezona, ako se ne varam, Sheldon kakav je bio na početku i Sheldon kakav je na kraju, u mnogim stvarima je isti, ali u onim komunikacijskim je ipak malo drugačiji. Možda ne nužno u ponašanju, koliko u razumijevanju, a to je ključno.
Da, dobro, Penny je njima bila svima u stvari neki pandan kao ono nekog normalnog svijeta, ali kad pričamo o emocionalnoj i socijalnoj inteligenciji, nikad se neće reći, jao, znaš kako je ona darovita osoba, ona je toliko emocionalno razvijena. Zašto ne postoje genijalci kada su u pitanju emocionalna i socijalna inteligencija i zašto se to ne slavi na isti način kao što se slavi neko koji je izuzetan fizičar ili hemičar, ili su samo u pitanju neki parametri drugačiji ili prosto to nije ništa posebno, možda je to neka normalna socijalizacija koja se očekuje od čovjeka?
Nije nužno to točno tako. Zapravo kada se gleda po jednoj teoriji inteligencije od Howarda Gardnera, njegovoj višestrukoj teoriji inteligencija, to ti spominjem zato što je to bio glavni izvor za moj maturalni rad još u srednjoj školi, ali naravno da se Gardner spominje i dan danas i koristim ga, evo recimo u ovakvom kontekstu. Dakle, njegova ideja je bila ne postoji opća inteligencija koju zapravo mjerimo ovim testovima inteligencije, zato to ne bi trebalo biti jedini i najbolji način, ali to se radi zato što je najjednostavnije. Najlakše je to mjeriti, najlakše je to primijeniti, najlakše to ispraviti. No, i čak postoje dobre, jako visoke korelacije između te opće inteligencije, šta mjeri test inteligencije, sa uspjehom u životu ili evo, konkretnije uspjehom u školi. No, u kontekstu ovoga što si postavila pitanje, dakle, Howard Gardner je spominjao dakle, nekoliko tipova inteligencije gdje je među njima jedna bila i interpersonalna, i intrapersonalno, dakle koliko si dobar u tome da poznaješ sebe i koliko si dobar da poznaješ druge i komuniciraš s drugima. I recimo da bi ta dva aspekta njegovih tipova inteligencije mogli staviti u onaj kontekst koji se prije nekih 20 godina stavio u terminologiju emocionalne inteligencije, koja se naravno počela i ja osobno također smatram da je to bitniji tip inteligencije nego ovaj koji možda do sada znamo, taj tipični kognitivni, jer ona je ta koja će nam raditi tu razliku da će naša možda prosječnost ili iznad prosječnost u nekom talentu ili nekoj sposobnosti uz nju gurnuti dalje. I emocionalna inteligencija je recimo odlična kod trgovaca, kod političara, kod glumaca, dakle takvih profesija gdje u pravilu ili imaš jako dobru empatiju, to je recimo polazišna i dobra točka, ali zapravo kod mnogih njih, pa bilo da se radi o trgovcima, glumcima, političarima, oni zapravo jako dobro, a to znači sama, znaju čitati tuđe emocije i zapravo se njima prilagoditi. Neko će reći znaju dobro lagati, znaju bla bla bla, ali kako god ti to nazvala, to je zapravo jako dobra prilagodba mene na tebe. Kad ja vidim tebe, šta ja tebi mogu prodati, kakvu priču ti ja mogu dodati, šta ja mogu sebe kao pretvoriti u nekog drugog da bi ti bio sretniji ili bilo kakav, bilo da se radi u partnerskim odnosima, političkim odnosima, profesionalnim odnosima, trgovačkim odnosima. Dakle, to mogu biti ljudi na tržnici, to mogu biti političari, to mogu biti glumci, dakle, takvih ljudima svuda, u mnogim profesijama, ovima možda najčešće. I eto ti, takvi su uspješniji nego Sheldoni. Ti Sheldona vidiš.
Da.
Sheldon kad ga vidiš u autobusu, to je onaj čudak koji priča sam sa sobom i ne znam ovak nešto računa po prstima ili ne znam po čemu. I zapravo većinom je luđak, a ne primjer uspjeha.
Da, baš to. Da li te nisam pitala nešto što si htio možda još da ispričaš i da kažeš o udruzi samo i o nekim vašim planovima. Naravno, stavit ćemo sve neke podatke gdje ti ljudi mogu pratiti i šta mogu da, kako mogu da prate vaš rad. Baš je jako zanimljiva tema darovitost. Pitala bih te još dosta toga, ali ako ti nešto ovako spontano pada na pamet.
Ja ti imam prijedlog za tebe zapravo. Darovitost sama po sebi je jako široka tema, naravno. I možda ne bi bilo loše da se ono dogovorimo da imamo tu temu recimo ovog mentalnog sklopa, da imamo temu kreativnosti, da imamo temu tih nekih stvari koje su možda ljudima jako bitne ili bliske radi njih samih, ne samo zbog darovitosti, jer to su koncepti unutar darovitosti koji se daju primijeniti na sve životne situacije, dakle i na prosječne ljude. To ti recimo prvo što bih htio reći, a drugo, pitala si me evo pa... Htio bih spomenuti upravo tu našu edukaciju. Dakle, mi smo dakle pokrenuli tu modularnu edukaciju i sad je super u ovo vrijeme korone, jer na naše modularne edukacije koje su preko Zooma se može dakle prijaviti doslovce bilo koji svijeta i voljeli bi zapravo imati, to je jedan oblik, što više polaznika, no da sad ne ispada da reklamiram sebe, odnosno udrugu i našu edukaciju. To je stvarno, evo, ko želi, pozivamo sve, jer mi smo stvarno spojili iskustva iz Europe, iz istraživanja, iz te specijalizacije s našim osobnim iskustvom, sa Izraelom i čak i sa nekim drugim stručnjacima koje smo eto slušali, educirali se od njih i napravili stvarno jedan dobar sklop aktivnosti. Naša edukacija nije pričati priču o Renculiju, o Howardu, Gardneru i u bilo kojim drugim teoretičarima, psiholozima, praktičarima, nego je zapravo kombinacija malo teorije, puno rasprave, puno prakse, što zapravo ti kao neki učitelj koji si na toj edukaciji, psiholog ili bilo koji drugi, pa čak i roditelj, možeš napraviti za svoje dijete, za svoj razred, za svoju školu ili ustanovu, ali možda evo zapravo i poziv, to bi možda htio više, dakle, nekako se povezati sa ljudima iz Srbije koji žele raditi darovitima, već rade sa darovitima, stručnjaci su na području darovitih, imaju neke programe, žele se povezati s našom udrugom koja će evo vrlo skoro postati ustanova. Dakle, mi smo sad već na pragu da u gradu Zagrebu i nadamo se kroz nekoliko godina, ako ćemo biti održivi, postanemo i za Hrvatsku, pa onda nadamo se jednog dana i za cijelu regiju, reprezentativni centar koji će nuditi identifikaciju, savjetovanje, edukaciju, terapiju, dakle aktivnosti koje su bitne za sve ljude koji trebaju biti u jednom životu darovitog pojedinca. A to su dakle učitelji, odgajatelji, šira okolija, a prije svega dakle roditelji. Pa eto, ako pozivam ljude koji se nalaze gdje god u Srbiji, koji će...
Javite se ljudi!
Please! Biće nam rado se povezati na bilo koji način suradnje.
Super, odlično. Hvala ti Tomislave što si bio. Mi nastavljamo dalje, naravno, malo na našu pričicu. Slušali ste podcast KC Ljub. Nama je u gostima bio Tomislav Goldin, psiholog iz Zagreba i pričali smo o darovitosti i darovitoj djeci. Ćao ljudi! Radite na svojoj inteligenciji, makar i malo. Vidite da možemo malo da je povećamo. Ćao svima!
Bok!